Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien, trešdienā, 28. jūnijā, Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis svin savu vārdu dienu, gan daudz gaveļnieku steidzos nolasīt viņu raksturojumus. Ausmas ir 2418. Viņa ir sievišķības paraugs nenogurdināma mīlestībā un uzticībā. Viņa ir harmoniska, skaidra un reizēm viņai mazliet pietrūkst pašpārliecinātības. Inguna 1536 un Ingūna 779. Jutekliski sarežģīta būtne, bet arī praktiķa, diplomāte, analītiķa un ar savu rīcību izraisa citos cieņu un apbrīnu. Inguns 13 un Ingūns ar garo U 10. Drosme, riskēt tieksme, piedzīvojumu, meklēšana un dzīves baudīšana. Šīs ir tās lietas, kas viņu raksturo. Un Ausmis. Ausmi ir trīs Latvijā, un vēl viens ir Īris Ausmis, dubultā vārda nāsātājs. Visbiežāk lēnīgs, ar Ausmas iestāšanos rītā viņam nav nekādas saistības. Vārda nesējas vēlāk tikai pukosies par vecāku fantāzijas nabadzību. Nu tā varētu raksturot Ausmi. Sveicieni, sirsnīgi sveicieni vārda dienā. Gaviļniekiem daudz lems arī tev, ja šodien svin kādas svētkus. Viens sveiciens mums ir aizvadītajos svētkos, vakardienas dzimšanas dienā. Gunāru Āboliņu vēlamies sveikt, veselību, ilgus gadus dzīvē un visu to labāko. Sveic ikdienas braucēju. Viņš ir autobusu šoferis, Siguldas Tata autobusu šoferis. Viņam sveicieni no Valentīnas. Un vēl viens īpašs sveiciens mums ir e-pastā burvīgai skolotājai. 55 no Rīgas, kas bija ar mani kopā Kulakova piemiņas koncertā arēnā Rīga. Tā raksta Agris no Alūksnes, kurš skumst pēc tevis. Radio Skondo.